Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksen pariin. 70-luvun alussa Yhdysvalloissa syntynyt ja 1980-luvun puolivälissä maahamme rantautunut graffitikulttuuri on toiminut eräänlaisena tunteiden jakajana. Lapsuudessa niistä pidettiin kapitalistisena rappioilmiönä, teinivuosinani narkomaaninuorten häiriökäyttäytymisenä, mutta nykyaikana sen kilpi on huomattavasti kiillottunut. Sörnäisten Kalasataman graffitiseinällä vierailee kansalaisiaina muun muassa ihmistaimiin ja ministereihin saakka. Yön pimeydessä suihkemaalin hiljaiset huokaukset yhä kuitenkin kantautuvat junavarikolta. Kassani helsinkiläisen graffitikulttuurihistoriaa nykypäivää avaamassa. Ex-vandaali, nykyinen arkkitehti Tuomas Siitonen, lämpimästi tervetuloa. Lähdetään aivan perusasioista liikenteeseen. Miten graffiti tuli sinun elämääsi? Näin uskonnollista metaforaa käyttääkseni.
No ei ihan ilmestyksen lailla, mutta aika samalla tavalla kuin monien muiden 70-luvun alun ja puolen välin paikkeilla syntyneiden elämään. Eli luokkatoverini isoveli oli saanut asiasta vihjeä ja kertoi sitä pikkuveljelleen ja pikkuveli toi tämän villityksen meidän luokalle.
Levisikö se sitten venäläisen maastopalon tavoin koko luokkaan vai olitko sinä ikään kuin yksinäinen kapinallinen?
Se levisi pulpetista toiseen hetkessä.
No, jos ajattelet, nyt siis puhutaan kenties jostain 80-luvun loppuvuosista.
Varmaan siis puhutaan huhtikuusta 86.
No niin, tämä on selkeästi muistissa. Niin millaista tämä toiminta ylipäätään oli 80-luvun loppupuolella Helsingissä?
No siinähän oli aika monia eri vaiheita, että jos ajattelee tuota huhtikuuta 86, jolloin sitä ehkä kaupungilla näkyvimmin teki ehkä 14-15-vuotiaat pojat ja sitten mä olin siitä pari vuotta nuorempi ja se miten se silloin tuli niin oli tämmöinen aika positiivinen henki, niin kuin ajan semmoinen muutenkin optimistinen 80-luvun puolen välihenki, että on niin kuin harmaa jälki 70-lukulainen Helsinki, johon tarvitaan lisää väriä ja ääntä ja tanssia ja sitten se tuli tällaisen niin kuin hip-hop-kulttuurin kyydissä mukaan ja ihmiset nappasivat siitä kulttuurista itselleen ja omille taidoilleen niin kuin soveltuvia osia ja mulle toi piirtäminen sopii paremmin kuin esimerkiksi tanssiminen, niin sitä kautta niin kuin lähti ja sitten muutamassa vuodessahan se ikään kuin räjähti se ilmiö niin kuin määrällisesti ja muuttui ehkä tällaisesta niin kuin suitsutetusta median lemmikistä aika nopeasti, niin kuin varmaan tiedät, niin tällaiseksi aika niin kuin vastakulttuuriomaiseksi ja aika paheksutuksikin ilmiöksi tuohon 80-luvun loppuun mennessä.
Niin 80-luvun lopulta ja 90-luvun taitteesta itse muistan tietysti Lepakon diskot esimerkiksi ja Kulosaaren meluaidan maalaamisen vastaavanlaiset aika. Voisiko sanoa, että tällaiset hyvän tuuliset, yhteisölliset asiat. Mutta mistä tämä ikään kuin 90-luvulla lähtenyt ja vuosituhannen loppua kohti tiivistynyt graffitin huono maine oikeastaan sitten mielestäsi syntyi?
Niin, mä en ole psykologi. Mä en pysty menemään sen ajan nuorten niin kuin kollektiiviseen.
Mutta sä voit olla keittiöpsykologi.
Mä voin keittiöpsykologi, mä voin aina yrittää olla, niin mä en oikein tiedä. Siinä oli varmaan joku, siinä oli ehkä semmoinen niin kuin graffiti-sukupolven vaihdos, joka oli, että nämä ensimmäiset, jotka aloitti sen tässä niin kuin iloisessa värikkäässä hengessä, ne vanheni vähän ja alkoi ehkä niin kuin hylätä sitä harrastusta. Ja sitten jotenkin nuorempaa sukupolvea ehkä se iloinen meininki alkoi vähän ärsyttääkin ja jotenkin ajateltiin, että kaikki ei ole ihan niin ilosta ja hauskaa ja niin kuin niin sanottua pastirol-mainosta, joka oli yksi sen ajan tunnetuimmista näkyvistä graffitiin liittyvistä TV-mainoksista, niin se syntyi, mä luulen, että sellaisen niin kuin sukupolvien välisenä vastareaktiona aika paljon.
Niin kenties tuo lama ikään kuin tuli väliin, ja täytyy sanoa, että se ryhmittymä, joka sen jälkeen sitten nousi, niin oli verrattain ehkä vihaisempaa.
Näin voisi varmaan sanoa, joo, tosiaankin sekin liittyi siihen.
No miten sä oot itse maalannut paljon sekä seiniä että junia, niin kumpi sinun mielestäsi on se graffitin ikään kuin keskeinen alusta? Vai voiko näin edes erotella?
No, jos mä mietin siitä omaa itseäni silloin aikoinaan, niin mä en ehkä niin kuin nähnyt siinä mitään niin kuin suurta eroa. Mä näin niin kuin sen tavoitteen, että kaikkea on tehtävä ja paljon ja ympäri maata ja myöhemmin ympäri Eurooppaa. Mutta jos ajattelee, niin kun, jos tuo kysymys olisi, että onko luvallinen graffiti vai luvaton graffiti, että nykyisin on paljon luvallisia seiniä, johon sitä saa tehdä, niin kyllä mun sydän sykkii sille niin kun vastakulttuurigraffitille edelleen niin kun ilmiönä. Et se siinä luvallisessa graffitissa, joka on tosi tietysti hieno ilmiö, että ihmiset saa ilmaista itseään, on maalauspaikkoja ja se on ehdottomasti nykyisin tärkeä osa sitä kulttuuria. Mutta jos ajattelee, että missä niin kun kiinnostavimmat asiat graffitikulttuurissa edelleenkin aina tapahtuu, niin ne on jossain siellä niin kuin yössä ja reunoilla. Sitten se pieni särmä ehkä tällaiselle niin kuin nykyisin sivusta seuraavallekin tuntuu niin kuin katoavan.
No, sä kuulut tähän ryhmittymään, joka loi ensimmäiset tämmöiset kansainväliset suhteet esimerkiksi muiden Euroopan maiden maalareihin ja kävit interreileillä ja vastaava 90-luvulla. Niin miten tämä käytännössä niin kuin toteutettiin aikaan ennen internettiä?
No hyvin niin kuin sattumanvaraisten tapahtumien sarjana, että me saatiin Englannista tai Lontoossa ehkä jollain maalauspaikalla, missä tiedettiin Spraken Art-kirjan niin kuin pohjalta, että tässä osoitteessa Lontoossa saattaisi olla jotain kiinnostavia maalauksia. Mentiin käymään siellä, jonkun kamerakin taidettiin ryöstää siellä, mutta kuitenkin siitä kohdattiin joku ystävällisempi kaveri, joka ehkä antoi osoitteensa tai antoi jonkun vinkin ja sanoi, että ehkä tällainen lehti on olemassa, jonka saa tuolta ja tuolta Lontoossa. Sitten etittiin se lehti käsimme ja sitten siis silloin graffitikulttuuri niin oli tällaisia muutamia pienlehtiä, pari New Yorkissa ja just pari uutta silloin 20-luvun lopussa Lontoossa alkanut ilmestyä, joista sitten löytyi niin kuin tämmöinenkin palsta kuin kirjeenvaihtopalsta, jossa niin kuin ihmiset niin kuin ilmoittautui vaihtamaan kuvia. Mun mielestä me kirjoitettiin tämän mun kaverin kanssa näihin osoitteisiin ja sitten jotkut sieltä vastasivat ja sitten alettiin vaihtaa ensin näiden englantilaisten kanssa kuvia ja sitten ne johti ehkä johonkin kontakteihin jossain muualla ja sitten pari vuotta tai vuosi ehkä myöhemmin matkustettiin niin kuin tapaamaan näitä ja sitä kautta se verkosto niin kuin erittäin niin kuin omalla painollaan syntyi.
Mutta aika mielenkiintoista myös semmoista herttaista menneen maailman toimintaa tällainen, että vandaalit alkavat kirjeenvaihtoon ja ikään kuin luovat sitten tämmöisen kansainvälisen verkoston.
Joo, kyllä mä odotin aina, että postiluukosta kilahtaisi taas kirje, kun mä tulin koulusta kotiin.
Niin jossain, muistaakseni, nimimerkki HIV muisteli, oliko tämä nyt UP-graffiti-lehdessä ensimmäisiä suhteitaan Ruotsiin, kuinka hän vain eräänä päivänä Viking Linen laivasta poistui, meni maalaamaan jonnekin ja tapasi täällä paikallisessa galleriassa sitten ikään kuin Tukholman skenen johtohahmot. Eli ikään kuin totaalisen sattuman kautta myöskin.
Näin usein kävi just.
No, missä maissa itse 90-luvulla eniten sitten vierailit? Mitkä olivat tällaisia eurooppalaisen graffitin Shangri-La-paikkoja?
No jos ajattelee sitä niin kuin graffitityyliä, jotka silloin viehätti, niin sitten Englannista edettiin aika nopeasti. No, Englanti ja Ranska, tämä vähän liittyy mihin tahansa historiaan, mutta Englanti ja Ranska oli jonkunlaiset edelläkävijät silloin, mutta sitten me aika nopeasti, niin kuin sanot, nyt ollaan ehkä joskus vuoden niin kuin 91 paikkeilla, niin tuntui, että jotenkin tämmöinen niin kuin tanskalainen, hollantilainen tyyli jotenkin mulle itselleni niin kuin visuaalisesti oli puhuttelevampaa. Ja ehkä myös
vapaa niin, ote, niin sanotusti.
Jotenkin rennompi ote. Ja myös ne tyypit ehkä oli sen tyyppisiä, että aika paljon mä sitten niin kuin Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, noissa maissa pyörin. Ja sitten pitää muistaa, että näihin niin kuin siitä etelään, että Espanjaan, Italiaan, Portugaliin, niin mä en ihan tiedä syytä, mutta sinnehän tämä niinku tämän tyyppinen graffiti syntyi vasta niinku 90-luvun puolivälin jälkeen. Ne oli sellaisia paikkoja, että varmaan niissä mentiin käymään, mutta siellä ei ollut sitä omaa kulttuuria. Että se painopiste vähän vaihteli. Ja Amsterdam oli semmoinen niinku skenen keskus joskus 90-luvun alussa.
Niin se on kyllä mielenkiintoista, kun yhäkin vaikka katsoo näitä 90-luvun tyylejä, esimerkiksi Tanskaa ja Hollantia verrattuna vaikka Saksaan, jonka järjestelmällisen tarkkaa tyyliähän on kuvattu preussilaiseksi risukasaksi, niin jostain syystä tällaisia hyvin erilaisia esteettisiä painotuksia näiden maiden välillä sitten on. Ja jos väittäisin näin, että Suomi on kenties saanut eniten vaikutteita juuri Akselilta Ruotsi, Tanska ja Hollanti, niin olenko verrattain oikeassa?
Olet mun mielestä ainakin silloin sen ajan tilanteeseen. Ja varmaan se jatkuu vieläkin, niin kuin, että joku niiden maiden niin kuin vedessä on, mikä tekee suomalaisille siinä mielenkiintoista.
No hollantilaiset ja suomalaiset ovat käsittääkseni geneettisesti verrattain lähellä toisiaan. No mitä sitten, joudutko sinä näiden edesottamustasi takia ongelmiin virkavallan kanssa?
No ongelmiin, siis jouduin mä vastuuseen teoistani kyllä, koska oli hidas juoksemaan joskus. Ja ihan normaalisti ne käsiteltiin ja ei siinä. Tietysti virkavalta toi mut kerran kotiin ja sanoi, että no muun muassa sanottiin, nämä on mun mielestä aina vähän vaarallisia tällaiset veteraanit muistelee tarinat tässäkin kulttuurissa, mutta mua kutsuttiin muun muassa kilteimmäksi pojaksi, joka on koskaan viettänyt yön Pengerkadun putkassa, muistan poliisin sanoneen näin, ja poliisi toi kotiin ja sanoi, että routa porsaan kotiin ajaa, tämä oli talviyönä ja jos ei routa, niin poliisi, ja tällaisia.
No mitä sitten sun niin kuin vanhempasi otti tämä asia? Että olivatko he kannustavia vai katsoivatko he, että tässä piilee jonkunnäköinen tuhon siemen?
No mä luulen, että ne oli kyllä tuon harrastuksen alkaessa, niitä kyllä kiinnosti toi ilmiö. Ja kyllä ne oli aika niin kuin tukevia sen suhteen. Tietysti varmaan kukaan vanhempi ei hirveästi ilahdu, jos lapsi on poliisin kanssa tekemisissä, että et kyllä tietysti siitä puhuttiin kotona ja ehkä ne koki, että mä luulin, että se oli semmoinen niinku ajatus, että jotenkin se on liian vähäisen huomion syytä, että pitää maalata öisin seiniä.
Tai avainkaula lapsi.
Niin, mutta se on jännä, koska sitä ei niinku itse mieltänyt kapinnaksi heitä kohtaan. Ja mä pärjäsin hyvin koulussa ja tämä oli mun semmoinen harrastus siinä kuin muutkin.
No nollatoleranssikauden aikaan niin graffiteista luotiin mediassa kuvaa toisena jopa tällaisina arvaamattomina potentiaalisina narkomaaneina ja pahoinpitelijöinä, jotka saattavat hyökätä kimppuusi pimeällä kujalla. Eheytymiskeinoiksi tarjottiin uskoon tuloa tai rakastumista. Niin mitä sinun maalauskavereistasi on tullut isona?
No varmaan koko kirjo ihmisiä, eläviä ja kuolleita, mutta
pyhimyksestä paskiaisiin.
Niin, voisi varmaan sanoa, mutta niin, se on jännä, että ne on niin voimakkaita ihmissuhteita, jotka silloin syntyi, että suuri osa niistä on edelleen mun niin kuin hyviä kavereita. Ja just kaikista on tullut, mitä onkin, korkeakoulutettuja, vapaita taiteilijoita, ja ihan taviksi ja jotain epätaviksi ja niin edelleen, mutta ei voi jotenkin tyypitellä ehkä.
Eli koko biosfääri on ikään kuin...
No, mun mielestä joo.
No tässä saimme kysymyksen studioon ja olisi mielenkiintoista saada sinun vastauksesi tähän, Tuomas. Täällä kysytään, kuka on Suomen Banksy? Toisaan sanoen, kuka on arvostetun suomalainen graffititaiteilija? tai ehkä Banks on enemmänkin katutaiteilija, mutta ei nyt käydä halkomaan hiuksia tässä.
Niin, kuka on Suomen Banks? Kysymystä jostain syystä mä näen niin kuin Hesarinkin sivuilla, mutta siihen se on jotenkin tyhmä kysymys, anteeksi vaan sinne kuulijalle. Ja siihen ei ole vastaus, koska se tavallaan, niin kuin, mitä Banks tekee, tarkoittaako tuo kysymys sitä, että kuka on yhtä kuuluisa kuin Banks?
Ei, tässä lähinnä siis kysytään, että kuka on arvostetuin suomalainen graffititaiteilija. Mä kävin itse siis tässä vain niin kuin halkomaan hiusta tämän katutaide, graffititaide keskustelun tai oikeastaan niin kuin määritellyn välillä.
Niin, no siis katutaidehan on tämmöinen muutaman tai alle 10 vuotta vanha ilmiö, joka on paljolti syntynyt siitä, että tämän perinteisen graffitin niin kuin tekijöiden keskuudessa, niin kuin monet ajattelivat, että tämä ei kommunikoi muille kuin graffititaiteilijoille, syntyi tämmöinen ikään kuin suuremmalle yleisölle kommunikoiva, sisällöllisesti ehkä niin kuin monipuolisempi niin kuin koko urbaanin taiteen muoto. Ja just sen piiristä tulee tietysti Banks, jolla oli myös tämmöinen niin kuin ikään kuin klassinen graffititausta. Ja Suomessa ei mun mielestä sillä saralla ole, on tietysti paljon tekijöitä, mun mielestä ei ole hirveän omaperäisiä tekijöitä, että esimerkiksi Banksin vaikutus on niin valtava, että sitä niin kuin sen halpoja kopioita tai niin kuin kauhean vähän tylsiä kopioita näkee paljon. Sitten on tällaista niin kuin paikkasidonnaista urbania taidetta, jos jotenkin kommentoidaan sitä paikkaa, johon se on tehty. Mutta sitten jonka piirissä on myös mielenkiintoisia ilmiöitä ja tekijöitä. Mutta sitten jos ajattelee tällaista niin kuin klassista graffitia, niin voi ajatella, että esimerkiksi, no tämä on aika niin kuin, ikään kuin oikea vastaus tällä hetkellä tähän kysymykseen, mutta vaikka Eggs esimerkiksi, joka on niin kuin ihan hirveän kuuluisa ikään kuin, niin kuin taiteilija. Mulle, niin kuin jos ajattelee vaikka vertaa johonkin toiseen taiteen saraan, niin Eggs esiintyi jossain listoilla 20 kuuluisimman graffititaiteilijan joukosta maailmassa. Graffitiharrastajia on siis niin kuin
miljoonia.
Mm. Että se on niin kuin suuri saavutus.
Mm. Eli tässä siis vastaus huutolaatikossa esitettyyn kysymykseen. Jos tosiaan haluatte tietää mitä tahansa graffitista, niin ainakin kannattaa kysyä. Ja nämä kysymykset voi laittaa osoitteeseen huutolaatikkoon yle.fi/puhe. Ja tässä vaiheessa kuulemme hivenen nykypäivän asiaa, nimittäin varikolla kriippaavan nuoren vandaalin analyysiä Helsingin junamaalauskulttuurista syksyllä 2014. Panu Hietaneva haastattelee.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa.
yle.fi/puhe.
Tänään me olemme keskustelleet graffiteista keski-ikäisten miesten voimin, mutta nyt on aika päästä ääneen nuorempi sukupolvi. Kuten kohta kuulette, niin haastateltavamme ääntä on muutettu ja siihen on selkeä syy. Tämä nuori mies, parikymppinen Jani, maalaa nimittäin junia, eli tekee sitä, mistä graffiteissa on alun perin kyse. Oikein hyvää päivää, Jani. Mitä kuuluu?
Silkkaa hyvää, eipä tässä ihmeempää. Tällä hetkellä ihan ok ja mitään mainittavaa.
Me olemme tällä hetkellä Helsingin kalasatamassa ja tuossa vieressä on satoja metrejä laillista graffitiaitaa. Kuinka sinä suhtaudut laillisen graffitiin? Maalaatko sitä itse?
Joo, kyllä mä koitan silloin tällä kintoa. Tämä on nyt ollut viime aikoina vähän hiljaisempaa sen suhteen. Et ehkä haluaisi siitä kiinnostua vähän enemmän, mutta mutta mikä siinä on ihan ok. Kiva ajan vietettä siinä, missä laittomatkin.
Niin, mikä se voisi olla se syy, miksi nämä lailliset eivät kiinnosta?
Mä en oikein tiedä tavallaan, että sitten niistä laittomista saa tavallaan niin paljon enemmän irti, että sitten periaatteessa, kun sä teet sen laittoman, niin sitten kihnuttaa joku 3 tuntia siinä. Ja sitten tavallaan, kun se on valmis, niin sitten se periaatteessa on siinä ja sitten menee 2-3 päivää, niin joku tulee jyrää päälle. Ja sitten sitä välttämättä oikeastaan kukaan edes näkään. Sitten tavallaan paljon kivempi tehdä sitten vähän enemmän ehkä vauhdilla ja sitten mennä aamulla katsoa, niin kun periaatteessa on liikenteessä ja herättää ehkä vähän enemmän huomiokia.
Eli laittomassa graffitissa kiinnostaa tämä prosessi kokonaisuudessaan?
No joo, ja on siinä puolikin paljon enemmän, että se on niin paljon moniulotteisempaa, että tavallaan se päivärihomma, niin siinä oikeastaan kun se itse maalaaminen, ja sekin voi olla aika helvetin tylsää. Sitten jos ei ole mitään niin kuin ideaa valmiiksi, ei ole jaksanut luonnostella tai ei ole mitään hyviä sävyjä tai mitään, että sitten tavallaan itse asiassa erittäin tylsää. Mutta sitten jos siinäkin on joku prokkista jaksanut luonnostella paljon jotain ja niin sitten sekin voi olla tavallaan niin kivaa, mutta ei se niin moniulotteista hommaa kyllä ole. Että.
Mikä siinä junien maalaamisessa sinua erityisesti kiehtoo?
Se on aika monikin juttu, että kyllä se suht monipuolista touhuu kuitenkin on, että se on tavallaan, no lähtökohtaisesti varmaan sitten se itse peintaaminen siinä junalla, mutta se on tavallaan aika pieni osa sitä hommaa. Et varsinkin Suomessa niin sitä joutuu suunnittelemaan aika pitkään sitä hommaa ja sitten kaikki se projektin valmistelu ja sitten jälkeenpäin valokuvaaminen ja kytkyynä niin kuin aika pitkälti sitten, että jos yöllä käy tekee, niin ja aamulla käy kuvaa, niin on sitten niin kuin tavallaan koko vuorokauden kestäviä projekteja ja semmoisia niin kuin pitempi jaksosta puuhaa. Niin.
Mitä tuo valmisteluvaihe pitää sisällään?
No kyllä nyt tavallaan pitää esimerkiksi tietää, että miten sitten ne rungot liikkuu ja kauan ne mahdollisesti pysyy siinä paikallaan ja kauan siinä pystyy tekemään ja sitten mahdollisesti, sitten jos tulee joku tilanne, että mitä kautta lähtee pois ja mitä kautta siihen pääsee helpoiten siihen rungolle ja sitten kun se lähtee liikenteeseen, niin mistä saa helpoiten fotot, että mistä sen saa kuvattua ja onko mahdollisesti pimeätä, jos se rullaa, että joutuuko ottaa salamalle ja asemalta tai ei asemalta ja kyllä siinä on aina kaiken näköistä, mahdollisesti joutuu jotain aitaa avaamaan tai sitten jos härskimisjutuissa joutuu ehkä mahdollisesti niin kuin murtamaan tai avaamaan tai muuta, että pääsee sitten mestolle. Kyllä se kuuluu aika paljon kaiken näköistä, että sitten peittaaminen on aika pieni osa sitä hommaa, vaikka tavallaan sitten se on se itse juttu, minkä takia sen tekee. Mutta.
Kuinka sinä käytännössä selvität sen, miten junat liikkuvat ja kuinka pitkään ne seisovat tuolla ratapihoilla?
Kyllä se vaatii hommaa, että kyllä sitä tuntikaupalla käyttää aikaa sille viikoittainkin melkein, että katsoo, että miten noi liikkuu ja miten henkilökuntaan menee ja minkä tyyppisiä seisotuksia noi on. Että ei se oikeastaan kuin ahkeruudesta kiinni, vaan että toisinaan just jaksaa, että välillä kun on kylmää sillä talvella, niin sitten välillä olisi pitäisi mennä, mutta sitten ei vaan jaksa just mennä pykiin tuonne kattele kellonkaan niitä ajoituksia. Että ahkeruudesta kiinni niin kuin aika moni muukin juttu, että.
Eli käytännössä sinä pyrit luomaan jonkinlaisen listan siitä, että miten junat liikkuvat ja miten työntekijät liikkuvat.
No tavallaan joo, sitten kaikki mahdolliset asiat ottaa huomioon, mitä siihen nyt sitten vaikuttaa. Että, joo, kyllä se homma-aikansa menee. Sitten varsinkin täälläkin, just kun metroverkkokin on niin pirun pieni, niin kyllä se niin kuin vaatii valmistelua ja aikaa ja muuta sen semmoista. Että.
Suomalaiset graffitimaalarit ovat vuosien aikana joutuneet maksamaan suuriakin summia korvauksia, kun he ovat jääneet maalaamisesta kiinni. Mikä on sinun tilanteesi? Oletko jäänyt kiinni vai oletko selvinnyt läheltä piti tilanteella?
Joo, mä jään silleen, olen jäänyt säppiin, mutta siitäkin oikeastaan jo aikaa. Että tavallaan ollut niin nuori silloin, että ei mitään sen suurempaa ollut. Totta kai korvauksia tullut siitäkin, mutta aika niin kuin hyvin selvinnyt. Että sitten lähellä semmoisia tavallaan, että mikä nyt lasketaan läheltä piti tilanteessa, mutta kyllä sitä aina silloin tällä tupiisi jättää keskiä tolleen, mutta nekin sitten on tosiasiassa aika kaukan siitä kiinni jäämisestä, että joutuu vaan tavallaan lähteä äkkiä menee. Se siis varsinaisen juoksukisoon nyt tulee aika harvoin, että harvemmin.
Kuinka sinä suojelet itseäsi siltä, etteivät poliisit ja vartijat saa sinua kiinni? Uskallatko esimerkiksi keskustella puhelimessa graffiteista avoimesti ystäviesi kanssa ja lähettää sähköpostia asioiden tiimoilta?
No enpä juuri. Tavallaan se on niin helppo olla höpöttämät puhelimessa silleen hirveästi. Ei se hirveästi vaadi vaivaa, ettei siinä niinku selittele mitään, vaikka erittäin epätodennäköistä se nyt on, että se kovin vaarallista on, että siinä puhelimeen mitään puhuisi. Mutta joo, kyllä sitä koittaa vältellä kaikkea tuommoista turhaa, että niin helpompi se on kasvotusta jutella, että helpommin menee niin.
Tietävätkö sinun lähipiirissäsi kaikki ihmiset tästä junien maalausharrastuksesta?
Kyllä itse asiassa suurimmassa olisi joo, että eipä se nyt silleen, että sekin sitten on, eipä se nyt tarvitse hirveämmin silleen selitellä, että senkin tietää, että peintaa, niin se oikeastaan riittää, että sitten ne, kenen kanssa peintaa, niin niiden kausit niin kuin enemmän asioita läpi, mutta eipä nyt tarvitse niin kuin työpaikalla esimerkiksi hirveästi aiheesta höpötellä, että no siellä nyt itse asiassa juurikaan kukaan ei tiedä, mutta kuitenkin.
Eli rahoitatko sinä siis päivätöilläsi nämä maaliostokset?
No tavallaan, että eikä se minusta duunissa ole kivaa, että en viihdy ihan hyvin töissä, että ei siinä, niinku, siinä mitään. Että, no käytännössä joo, että sieltä mä niinku tuloni saan ja sitten ne mitä rahat, mitä mä käytän niinku penttiin ja kaikkeen muuhunkin, niin töistähän se tulee. Että kyllä vain.
Onko sinulla useita ystäviä, jotka harrastavat tätä samaa hommaa kanssasi?
Kyllä, niitä tuli itse asiassa koko ajan enemmän. Et aluksi sitä aloitti vähän parin kaverin kanssa ja sitten nyt oli yhtäkkiä enemmän. Et varmaan tällä hetkellä yli 50% kaveripiiristä koostuu silleen maalaajista. Että sitten 50% tekee jotain muuta ja näin poispäin. Et kyllä niitä koko ajan tutustuu enemmän jengiä. Et Suomen sisällä ja sitten ulkomailla ja näin poispäin. Et kasvamaan päin joo.
Missä päin sinä käyt ulkomailla maalaamassa?
No nyt ei ole vielä kerennyt ihan hirveästi reissaan. Sitä mukaan, kun on rahaa, niin sitten milloin mihinkin. Et sen verran nuori vielä, ettei juuri kerennyt käymään oikeastaan juuri missään. Mutta koettaa aina, kun ylimääräistä tulee, niin sitten rahatilanteen mukaan, että mihin nyt sitten pääsee. Ja milloin mitäkin, että haluaisi koittaa jotain vaikeampaa vai helpompaa vai näin poispäin.
Perttu Häkkinen.
Millaisia kolhuja on tullut rynniessä tuolla ratapihoilla?
Pieni vekkeä nyt aina silloin. Tämä on tietenkin nyt suht ketterä kuitenkin, että yleensä on kaverit, ketkä sitten siitä sillä, että repeä jotain vaatteita tai muita, mutta sitten välillä nyt tulee jotain pientä jokin käteen jostain aidasta, joku pikku naarmu, mutta ne nyt on tavallaan aika sama eteen. Mutta eipä nyt mitään isoja vahinkoja itsellekään oikeastaan mitään, että pikku ruhja.
Tässä ohjelmassa tosiaan keski-ikäiset miehet ovat keskustelleet graffitien maalaamisesta, mutta kuinka paljon tuolla ratapihoilla pyörii sinun ikäluokkaasi tuollaisia parikymppisiä nuoria miehiä?
No kyllä se on selkeä vähemmistö ainakin, että kyllä enemmän jengi kiinnostaa tehdä muita tai tavalla, että porukkaa kiinnostaa penttaa junia kyllä aika moniakin, mutta sitten että harva siihen jaksaa välttämättä lähteä, tai sitten kun lähtee, niin se on just pari kolme vuodessa, että eipä sitten juuri sen enempää. Mutta kyllä niitäkin on sitten itse vähän vaikea sanoa, että paljon niitä on ollut sitten aikaisemmin, että et onko se sitten ollut enemmistö joskus ennen, että enemmistö on tehnyt junia ja loput vähemmistössä jotain muuta, mutta en tiedä. Mutta joo, kai se on vissiin aina ollut sitten pieni vähemmistö, ketkä niitä sitten tavallaan tekee. Mutta.
Eli voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että osa harrastajista on sen verran laiskoja, että he tyytyvät maalaamaan niin sanotusti laillista graffitia ja sitten ihmiset, jotka suhtautuvat asian intohimoisemmin, jaksavat mennä sinne junien kylkiä maalaamaan?
Tavallaan joo, ja kyllä toi sitten tietysti jutuista sitten just vaatii jonkun verran, että sitten että jengi jaksaisi lähteä, että se on niin paljon helpompi mennä just johonkin tavallaan mestalle, mikä sitten ei niin kuin valmistelua juurikaan vaadi, tai sitten just tuohon suvilan seinälle vaan niin kuin raahautu keskellä päivää peintaa, tai sitten joku radanvarsi, mihin voi tavallaan vaan mennään silleen, että kyllä siinä on se oma hommansa, että eikä tämä nyt Suomessakaan turha helppoa kyllä ole, että en sinänsä ihmettele, että jengi ei välttämättä jaksa lähteä siihen mukaan, mutta.
Onko sulla näkemystä siitä, että onko Suomi erityisen vaikea maa, jos puhumme junien maalaamisesta?
No mä oon tavallaan reissannut vielä niin vähän, että mulla ei ehkä siis niinku ihan tarkkaa kokemusta siitä ole. Sekin vähän vaihtelee, että sitten jotkut maat, mitkä on ollut helppoa joskus, niin sitten nyt taas tänä päivänä niissä on vähän vaikeampaa. Ja vaikeampaa tilanne muuttuu koko ajan sitten. Ja kyllä Suomi on sellainen maine, että kyllä niinku, ei tämä niinku helpommasta päästä ole. Että niinku hankala maa maine tavallaan on, mutta tilanne elää koko ajan, että kyllähän sitten muuttuu, että muussakin maissa, että välillä on helpompaa, välillä vähän vaikeampaa. Että.
Me olemme puhuneet tässä junista, mutta maalatko sinä myös metroja?
Kyllä niitä jengi maalaa, että en mä, niin kyllä niitä porukka maalaa, että en mä voin enempää sanoa.
Onko metron maalaaminen vaikeampaa kuin junan maalaaminen?
No onhan se, ja sitten se on törkeästi tökempää, että siinä on maikset niin väissä, että siinä joutuu soveltaa vähän. Se alkaa helposti olla sitten jo aika paljon muutakin kuin pelkkää peittaamista. Että sitten se alkaa olla tavallaan vähän kyseenalaista välillä, että siinä saa olla enemmän mökeä sitten murtovarkaana tai siis sillä tavalla, kun sitten peittaajana, että siinä joutuu sitten kikkailemaan niin paljon, että mutta tavallaan sitten, niin, siinä on niin paljon enemmän hommaa, siinä pitää olla oikeasti röhkeämpi, että siihen sitten harva jaksaa lähteä, että röhkeämpää puuhan se ainakin on.
Eli onko tämä jollain tavoin graffitimaalauksen kuninkuusluokka, johon kykenee vain kaikkein parhaimmat tekijät?
No en mä tiedä parhaimmat, mutta röhkeimmat ainakin. Että kyllä se vaatii, että sit pitää olla vähän häijympi, jos sitä lähtee tekemään.
Kerrotko hieman, millä tavalla häijympi?
No onhan tämmöisiä perkeleen pieni linja, että eihän tässä niin kuin mahiksi hirveästi ole. Että se ei ole oikeastaan mahdollista, että se seisoo jossain yöllä pellon reunassa, kiltisti hiivit siihen peintaa, että lähdet menee. Että kyllä nämä kiltit niin kuin aika hyvin on jemmattu ja vartioitu ja muuta, että kyllä siinä saa tehdä hommaa, että pääsee edes kyljelle.
Eli siinä joutuu pelaamaan tämmöistä kissa- ja hiirileikkiä vartioiden kanssa vielä ihan eri tavalla?
Tavallaan, ja kyllä siinä saa olla niin kuin aika taktikoidakin aika paljon enemmän, että niin kuin paljon suunnitelmallisempaa, ja sitten pitää olla aikatauluista aika perillä, kun se on aika minuuttipeliä, että se niin kuin, tai niin, mutta joo, kyllä.
Ennen kuin päästämme sinut jatkamaan maalausharrastusta ja lopetamme haastattelun, niin loppuun vielä yksi kysymys. Minkä junamallin kyljessä biisi näyttää kaikkein kauneimmalta?
Vanha metro.
Vanha oranssi Helsingin metro, ymmärsinkö oikein?
Joo, kyllä vain.
Ja näin meille kertoi taideharrastuksestaan parikymppinen Jani. Kiitokset Panu Hietanevalle haastattelusta. Studiossa helsinkiläisen graffitikulttuurihistoriaa nykypäivää analysoimassa arkkitehti Tuomas Siitonen ja minä Perttu Häkkinen. Kysymyksiä voi esittää lärveisiä lähettää osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja täällä tuli erinomainen kysymys huutolaatikkoon. Jokin aika sitten oli tällainen tapaus, jossa mies oli maalannut vai muista oliko hän puhdistanut katutaiteilija Banksin työn ja hän joutui maksamaan sakkoja. Niin tällä kysytään, että pitäisikö viranomaisten museoida tai suojella jotkut tietyt graffitit Helsingissäkin?
No toi varmaan liittyy vähän tuohon, mihin tämä äskeinen haastateltavakin keskittyi, eli niin kuin muiden omistamien esineiden maalaamiseen luvattomasti ja siihen, kuka ne pinnat omistaa ja kuka niihin alun perin on niin kuin maalauksen toivonut. Ja varmaan nämä niin kuin Banksin kanvaaseiksi niin kuin altistuneiden kiinteistöjen omistajat ei alun perin ehkä ei ilahtunut näistä, mutta sitten nähdessään töiden arvon nousevan, niin on sitten niin kuin ikään kuin suojellut heille ikään kuin ilmaiseksi annetut heidän omistuksensa lahjoitetut taideteokset. Niin mä oon itse ollut siis noissa tilaustöissä, esimerkiksi toi iso kaupungin kädenojennus 1990-luvun alussa, tämä Kulosaaren melumuurin maalaaminen, joka sitten ehti olla siinä 7 vuotta ja sitten maalattiin valkoiseksi, niin kyllä niin kuin jutuista tai niin kuin kommenteista päätellä se on, niin kuin, se on ollut aika monelle sellainen niin kuin osa sellaista niin kuin lapsuuden maisemaa ja omaa niin kuin kaupunkimuistimaisemaa, että en tiedä, että onko sen sellaista niin kuin palauttaminen, niin kuin, ehkä se voisi olla joskus paikallaan.
Ainakin täytyy sanoa, että tämä siis hilseilevä lateksi, jota siihen päälle on vedetty, on kaltaista nämä työt ikään kuin kummittelevat, jos nyt käytän tällaista kielikuvaa, niin kyllä se näyttää mielestäni hyvin törkeältä tämä nykytila. Eli kenties jonkinnäköistä restaurointia soisi suunniteltavan. No kun sinä Tuomas olet ammatiltasi arkkitehti, niin esteettisesti ajatellen, mihin paikkoihin kaupungissa graffitit parhaiten sopivat? Nyt saat täysin käyttää tällaista subjektiivista tulkintaa.
Klassinen vastaus tähän kysymykseen on se, että ne ei sovi vanhoihin taloihin, mutta ne sopii uusiin taloihin. Ja tätä mun mielestä kaikki graffitimaalarit hoki aina kaikissa haastatteluissa aikoinaan. Nyt kun näkee niin kun ympäristön aika paljon niin kun monisyisemmin, niin jotenkin mä niin kuin näen, että kaupunki koostuu tällaisista niin kuin erilaisista rytmeistä. Ja on tämmöinen pysyvien rakennusten niin kuin hidas rytmi, jossa muutokset vie niin kuin vuosikymmeniä. Sitten on niin kuin nopeampia rytmejä, jotkut pienemmät rakennukset, rakenteet, bussipysäkit ja sähkökaapit. Ja sitten on tämmöinen niin kuin nopeiden asioiden rytmi, maalaukset ja julisteet, jotka kertoo niin kuin
tarrat,
siitä, mitä kaupungissa niin kuin tapahtuu koko ajan. Sitten jos ajattelet, että ne on vielä niin kuin nopeampia visuaalisia rytmejä, niin kuin ihmiset ja heidän niin kuin vaatetus kaduille. Ja mun mielestä se kaupungin kaupungissa olemisen kokemus syntyy näiden kaikkien niin kuin rytmien yhtäaikaisuudesta. Että jos ajatellaan, että olisi vain tämä hidas rytmi, niin kuinka jähmeältä semmoinen kaupunki niin kuin tuntuisi, jossa ei ole niin kuin mitään merkkejä mistään niin kuin elämästä. Et mun mielestä graffitit noin nähtynä siellä niin kuin kaupungin humuskerroksessa niin kuin tulee ja menee.
No, onko mitään paikkaa sinun mielestäsi, mihin graffitit eivät sovi?
No on tietysti moniakin, mihin ne ei mun mielestä visuaalisesti sovi arkkitehtinä, niin kuin ajatellen, että jos ajattelet, että joku miettii viimeisen päälle jonkun talon tai tilan tai paikan, johon ei niin kuin ikään kuin toivota maalausta, niin on se niin kuin oikea vastaus, että ei se siihen sovi.
Mutta onko mitään sellaista niin kuin arkkityyppistä paikkaa?
No tekona, no jos ajattelee vaikka graffiti eduskuntatalossa, niin eihän se siihen visuaalisesti sovi, mutta se mitä se niin kuin symbolisena tekona tai niin kuin merkityksenä on, niin on sitten jossain ihan eri keskustelussa kuin, niin kuin sopiminen. Et jos ajatellaan, että sopiminen sanana mun mielestä liittyy siihen, että ajatellaan ikään kuin, että kaiken pitää muodostaa harmonisia kokonaisuuksia. Mä en itse ehkä koe, että kaupunki pitäisi olla paikka, jossa on harmonisia kokonaisuuksia, vaan ennemminkin niin kuin
erilaisia tekstuureja.
Niin, ristiriitoja, jossain harmoniaa, jossain ei harmoniaa ja niin edelleen.
No itse kun olet seurannut tätä suhtautumista graffiteihin, voisiko sanoa kummaltakin puolelta, ensin sieltä yön puolelta ja nyt sitten täältä päivän puolelta, niin miten julkinen suhtautuminen tai Helsingin kaupungin suhtautuminen graffititaiteeseen on muovautunut?
No tähän pitäisi varmaan vastata joku kaupungin edustaja, mutta kyllä esimerkiksi toi Kalasataman ja Suvilahden seinien osoittaminen graffitikäyttöön oli mun mielestä kaupungilta hyvä teko, ja niiden suosio osoitti sen, että hirveä paine oli se paikalle, missä toi niin kuin tarve voisi purkautua. Eli maalauspaikkoja kyllä tarvitaan siihen, että ihmisellä on niin kuin itseilmaisun tarve kaupungissa. Ja
niin siis jättömaathan on hirveän suosittuja paikkoja niin, aina, koska niissä voi tehdä vähän niin kuin sellaisia asioita, joita ei pysty tekemään perinteisen infrastruktuurin sisällä.
No just, no tuohon mä olin ehkä niin kuin tulossa, jos ajattelee niin kuin tällaisia paikkoja, joihin perinteisesti silloin ennen kuin oli tällaisia osoitettuja maalauspaikkoja, niin nehän syntyi aina tällaisissa niin kuin isoissa niin kuin kaupungin taloudellisissa rakenteellisissa muutoksissa. Jotkut kiinteistöt jää tyhjilleen ja oli niin kuin oivallisia paikkoja sen vuoksi, että niitä ei kukaan valvonut. Niissä oli niin kuin tyhjiä seinä, johon niin kuin alkoi syntyä graffiti. Ja sitten pyörä pyörähti ja ne purettiin ja siihen rakennettiin jotain muuta. Ja sitten taas jonnekin toisaalle syntyi tollainen paikka. Esimerkiksi niin kuin tämä Helsingissä 90-luvun lopulla vedenpuhdistamot oli niin kuin näitä maalauspaikkoja.
Vuosaaren vedenpuhdistamot.
Ja Lauttasaaren. Mm. Ja syy oli se, että oli päätetty rakentaa keskitetty vedenpuhdistus jonnekin. Ja nämä vedenpuhdistamot vaan sattuivat olemaan paikkoja, joissa on valtavia isoja betonilaareja, jotka vielä sattumalta oli aika syrjäisissä paikoissa, niin nämä niin kuin houkutteli maalaajia kuin kärpäset. Että tällainen niin kuin ihan täysin tavallaan graffitista riippumaton niin kuin muutos kaupungissa synnytti tällaisen maalauspaikkatyypin.
No täällä huutolaatikossa kysytään tällaista. Oletko arkkitehtinä suunnitellut joku rakennuksen seinää ja ajatellut sisimmässäsi, että toivottavasti joku maalaa tämän?
No, en ole tarjotunut tilaisuutta suunnitella sellaisiin paikkoihin rakennuksia, jos tuon voisi ottaa huomioon mielelläni, suunnittelisin rakennuksen, jos ajateltaisiin, että tässä tämä seinään tulevat maalaukset vaan niin kuin täydentäisi tätä rakennusta. Tässä mainittu graffititaiteilija Eggs on kyllä tehnyt yhden mun suunnittelevan talon pihalle ruohikkograffitin, joka kasvaa aina kesäisin mättääksi, jossa lukee Eggs.
Joo, joo. Eli tällaisen luomu graffiti.
Kyllä.
No, jos sitten ajatellaan tätä graffitin yöpuolta, näitä ammattikielellä sanottuja retkiä, eli naitteja, jolloin liikutaan yössä ja etsitään sopivia maalauskohteita, niin mitä nämä retket opettivat sinulle kaupunkisuunnittelusta ja kaupungin infrastruktuurista?
No, hienoin paikkahan kaupungissa on Pasilan galleria, joka on tämmöinen 15 metriä korkea niin kuin katedraalimainen tila, joka oli
Radan pätkä,
joka oli siis tehty Sörnäisten satamaraidetta varten Pasilan ratapihan viereen. Ja se oli tämmöinen niin kuin pyhiinvaelluspaikka 80-luvun lopussa, jossa niin kuin, kun siellä vietti tunnin pari ihailemassa niin kuin maalauksia, jotka oli niin käsittämättömän taitavasti tehty, ja niin kuin vähän kuin olisi tosiaan nyt, kun nämä kirkkovertauskuvat tästä lähtee niin kuin vuotamaan, niin kuin olisi kerääntynyt katsomaan joidenkin
Michelangelon
mestareiden töitä, niin siellä myös syntyi nämä verkostot, jotta tavattiin ihmisiä. Kaikki vaelsi sinne lauantai-sunnuntai-päivisin. Siinä oli niitä samoja piirteitä, että se oli tarpeeksi syrjässä. Mutta tavallaan se on aika semmoinen graffitipaikan hyvä ominaisuus, että se on syrjässä, mutta näkyvä jotenkin. Tai että se on yöllä syrjässä, mutta päivisin näkyvä. Tällaisia paikkoja ihmiset etsii, jotta niin kuin työt näkyisi mahdollisimman monelle.
Palataan vielä tähän jättömaa-asiaan, koska itse olen hyvin paljon nauttinut jättömailla pyörimisestä koko ikäni. Ja sitten tiedän, mistä se johtuu, mutta mielestäni on mukava esimerkiksi mennä jättömaalle mukanani kassi olutta ja pieni pallogrilli, istua siellä ja katsoa, kun aurinko laskee horisontin taakse ja nauttia tästä vapaasta elämästä. Niin onko Helsingissä tämä tietyllä tavalla, että jättömaiden arvo aletaan vasta nyt ymmärtää? Siis todella.
Ehkä aletaan ymmärtää, jos ajattelee vaikka Kalastamaa ja sen niin kuin saamaa huomiota ja niin kuin hehkutusta, niin aletaan ehkä ymmärtää, että se on sen niin kuin tilan, joka ei ole loppuun asti suunniteltu, jossa eri piirteistä johtuen tulee sellainen olo, että täällä voi niin kuin jotenkin hengittää vapaasti, niin sellaisten niin kuin merkitys hyvinvoinnille aletaan varmaan niin kuin, ja niin kuin sosiaaliselle kanssakäymiselle aletaan varmaan niin kuin nähdä.
Tässä on asia, jota todella kaupungin isien, kuten vaikkapa kyläpäällikkö Pajusen, joka fun and functional ideologiansa on tässä julistanut, niin kannattaisi ottaa huomioon. Ja tähän väliin...
Jättömathan on silleen helppoja, että niitä ei tarvitse varsinaisesti tehdä, ne voi vain jättää, niin ne syntyy.
Juuri näin, mutta se, että milloin ikään kuin annetaan tällaisen alueen olla, niin sekin jo vaatii tahtoa. Ja tähän väliin kuulemme kuvataiteilija Kim Somervuoren matkasta vandaalista nykytaiteilijaksi. Panu Hietaneva haastattelee.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi/puhe.
Tässä ohjelmassa me olemme keskustelleet graffiteista ja siitä, kuinka yhteiskunnan ja ihmisten suhtautuminen graffititaiteeseen on muuttunut. Entinen kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki tunnetaan viehtymyksestään spray-kannuihin, mutta kotimaisen kulttuurin kentällä vaikuttaa tänä päivänä joukko taiteilijoita, joiden juuret ovat syvällä graffiteissa. Yksi sellainen on Kuvataideakatemiasta vuonna 2012 valmistunut Kim Somervuori, jonka teoksia on ollut esillä esimerkiksi Korjaamo-galleriassa Helsingissä ja Väinö Aaltosen taidemuseossa Turussa. Oikein hyvää päivää, Kim Somervuori. Kuinka taiteilijan syksy on sujunut?
Hyvin sujunut. Aika pitkälti maalatessa ja lapsen jalkapalloa katellessa.
Nyt puhumme sinun työstäsi eli taiteesta ja aloitetaan tällaisella pienellä analyysillä. Kriitikko ja taidekuraattori Juha-Heikki Tihinen on joskus kirjoittanut, että graffitien ja korkeataiteen traditiot kohtaavat konkreettisesti sinun teoksissasi. Me emme tietenkään pääse Tihisen pään sisään ja saa täyttä selvyyttä siitä, että mitä hän tuolla analyysillaan tarkoittaa, mutta kuinka sinä itse näet taiteesi?
Varmaan puhutaan tekniikoista tai elementeistä, mitä on nähtävissä kaduilla. Itse koen ehkä eniten sen näkyvän asenteessa.
Kuinka tämä graffititausta sitten näkyy tässä asenteessasi ja tavassasi tehdä taidetta?
Varmaan se, että on lähtenyt tekemään taidetta niin kuin sillä taustallaan, eikä jonkun ehkä taiteen perusopintojen kautta, niin mä luulen, että sitä ei ole ehkä opetettu sillä alusta alkaen, miten pitäisi tehdä, niin mä uskon, että sitä kautta voi löytää ihan kiinnostavia niin kuin suuntia. Et esimerkkinä ehkä vahvimmin tulee Kuvataideakatemiassa ensimmäisellä vuosikurssilla, niin perinteinen piirustuskurssi, niin opettaja tuli sanomaan, että eipä ole kukaan aikaisemmin tehnyt kasvopiirustuksia rullatelalla. Et varmaan tota kautta siihen on saanut jotain, että kun ei ole mitään juurtuneita tapoja tai sellaisia opetettu, että on opiskellut vasta sen jälkeen sitten, että miten se ehkä kuuluisi tai miten se voisi tehdä.
Eli voi ajatella, että jonkinlainen katujen muotokieli on edelleenkin läsnä töissäsi, vaikka et itse sitä ehkä niin hyvin hahmoitakaan enää.
Joo, mä luulen, että se on just sitä, että se tulee sieltä halusin tai en. Se näkyy vaan väkisin.
Mikä oli ensimmäinen kohtaaminen graffitien kanssa? Milloin aloitit maalaamisen?
Vaikea sanoa, milloin aloitin maalaamisen, mutta 86-87 rullalautailun myötä ja sitten tuli nämä Subway Art ja tämmöiset kirjat. Niin ehkä semmoista niinku skeittijengiä, ramppia, piirtelymeininkiä ja sitten 89 olin graffittikurssilla.
Kerrotko hieman noista graffitivuosistasi? Kuinka aktiivinen maalari olit? 89 vuonna aloitit touhun.
Se oli aluksi aika sellaista, sama kuin mennään vaikka pelaa joskus sulkapalloa, niin mentiin tekemään aika monta vuotta. Sitten siinä oli jossain välissä vähän aktiivisempia vuosia, jonnekin 90-luvun loppuun asti ja suht aktiivinen.
Mikä tässä graffitissa sinua puhutteli? Oliko se nimenomaan pelkästään se visuaalinen puoli vai liittyykö siihen jotain muutakin?
Joo, kyllä se varmaan se fiilis on se kavereiden kanssa. Että se ei niin kuin kauheasti eronnut siitä skeittitouhusta. Se ehkä tuki sitä yhdessä tekemistä. ja sitten niinä niin sanottuina luvattomina vuosina, vaikka itse asiassa semmoisena niitä koekaan, niin se jännitys, mitä samanlaista voi kokea vaikka jalkapallossa.
Olen joskus kuullut yhden vanhan koulukunnan graffitimaalarin sanovan, että hänen mielestään graffiti ei ole vain kuvataidetta, että se on enemmänkin performanssi. Että ensiksi suunnitellaan, hankitaan maalit, sen jälkeen ryömitään junakiskoja pitkin junapihalle. Kuinka sinä hahmotat graffitin?
Ehkä se on just kaikkea, että koen samanlailla, että seinämaalaus on eri asia kuin graffiti. Se on ehkä kaikkea siitä, vaikkei ne tekijät varmaan sitä performanssina mietikään.
Entä kuinka sinä hahmotat katutaiteen ja graffitin erot vai niputatko ne mielessäsi samaan pakettiin? Esimerkiksi graffitin ja tällaisen stencil eli sapluunataiteen.
En niputa varsinkaan Suomessa, että mun mielestä Suomessa hyvä, jos voi sanoa, että on olemassa mitään katutaidetta, että ei voi valittaa, pitäisi varmaan sitten itse tehdä, mutta aika säälittävällä tasolla.
Onko sulla näkemystä siitä, että mistä se johtuu? Onko tässä pelkästään syy tämä nollatoleranssi, joka aikoinaan vallitsi graffitin suhteen?
Voihan se tietty vaikuttaa. Ehkä eniten just sillä, että just tommonen niin kuin vimpan päälle tehty katutaide jää varmasti pois. Ollaan käsittääkseni ainoa maa, joka puhdistaa työmaa-aitoja niin julisteista kuin ihan täysin ilmaisesta kulttuurista. Että eiköhän se vaikuta, että se sit pysyy semmoisen kirkkovenetasolla toi kama tuolla.
Jos mietit itseäsi taiteilijana, olisiko sinusta tullut kuvataiteilija, jos et olisi nuorena poikana tarttunut spreikannuun?
En usko.
Perttu Häkkinen.
Sinä jatkoit aktiivisesti graffitien maalaamista tuohon vuosituhannen vaihteeseen, mutta kuinka sinusta sitten lopulta tuli kuvataiteilija?
Joo, se itse asiassa kävi aika rysähdyksellä, että menin kaverin kanssa katsomaan Kluuviin näyttelyä. Enkä tiedä, onko tyyli aikaisemmin edes käynyt näyttelyssä. Niin siellä oli vaan semmoinen, että tätä hommaahan mä oon jo tehnyt niin kuin kohta 15 vuotta, että taidettako se onkin, että erosi kovasti tuosta peruskoulun taideopistuksesta, että sitä kautta se lähti, että okei, että on olemassa tämmöinen skene, mikä tekee. Ja sitä voi sanoa oikeastaan, että se niin kuin kääntyi se sivu saman tien, että se oli siitä hetkestä eteenpäin se taide, mikä kiinnosti. Niin kuin.
Kuinka vanha sinä olit silloin, kun tämä herääminen tapahtui?
Ehkä joku 27 tai sinne päin.
Aukesivatko ovet taidekouluihin sitten helposti?
Joo. Oikeastaan mä lähdin, vaimo lähti opiskelemaan Tukholmaan puusepäksi, niin lähdin mukaan sinne ja pääsin johonkin äärimmäiseen hippiin kouluun maalaamaan, mikä teki tosi hyvää. Niin kun maalasin itsekseni vuoden, sitten tultiin takas Suomeen, olin niin kuin hakenut kuvataideakatemiaa ja pääsin sisään, että voisin sanoa, että joo, kyllä.
Kuinka tämä sinun taiteesi muotokieli sitten muuttui? Kuinka graffitien maailma jäi taakse?
Joo, ihan äärimmäisen iso osa siitä on kuvataideakatemian ansiota, että siellä tosiaan avautui niin kuin ihan totaalisesti uusi maailma, että melkein hävetti, kuinka paljon asioista ei tiedä. Et joka viikko uusia nimiä, uusia tekniikoita, uutta tekemistä. Et sitä kautta, että nykyään se on sitten, no se mua kypsytti hyvin kovasti tekemisessä, ainakin itse mielestä. Mutta että kyllä se niinku graffittiviitteet, onhan ne siellä joskus olemassa, mutta kyllä se enemmän on niinku musiikkiin, kirjallisuuteen ja tommoseen, minkä kautta työskentelee ja mistä ehkä löytää niitä juttuja tänä päivänä.
Onko graffititaustasta ollut hyötyä nykytaidekentällä?
Mä koin sen häiritsevänä akatemiassa esimerkiksi, että se nostettiin koko ajan esille, vaikka mä sen myöhemmin tajunkin, että se on ollut sen verran ilmeistä siinä vaiheessa, että totta kai se on tapetilla ja jopa hermostuneisuuteen asti se ärsytti, kun yrittää tehdä ihan muuta hommaa siinä. Joku opettajista sanoikin, että jokaisella on joka tapauksessa tausta, että ei siitä tarvitse sen. Ei siitä tarvitse ottaa tavallaan mitään niin ressiä, että kyllä se siitä.
Vuonna 2008 Kiasmassa järjestettiin Ex Vandals-niminen näyttely, johon osallistui kymmenkunta suomalaista nykytaiteilijaa, joiden taustat ovat graffitien maalaamisessa. Onko sinulla näkemystä siitä, että kuinka paljon tällaisia taiteilijoita, joilla on graffititausta, tänä päivänä vaikuttaa taidekentälle?
Niin, se on vaikeasti, mitä tarkoittaa graffititausta. Että kyllä mä luulen, että se on suht yleistä, itse tuntee useita. Mutta just lähinnä, että mitä se tarkoittaa se graffititausta, että jos sä oot 70-luvulla syntynyt, niin kuin Arhimäki taisi joskus sanoa, varsinkin miespuolinen henkilö, niin todennäköisesti oot jossain määrin niin kuin ollut tekemisissä graffitin kanssa 80-luvulla, koska on niin kuin sopiva sijassa siihen, että se kiinnostaa.
Onko näiden graffititaustaisten taiteilijoiden muotokielessä jotain yhtenäistä? Näetkö ja hahmotatko heidät jonkinlaisena yhtenäisenä koulukuntana tämän päivän taidekentällä?
En kyllä. Että kyllähän se toisilla näkyy enemmän kuin toisilla, mutta on sitten sellaisiakin, mistä ei uskoisi ikinä, että on niin kuin minkäänlaista taustaa. Että ei, kyllä se on aika yksilöllistä.
Mikä on sinun näkemyksesi siitä, että voiko graffitia tuoda sellaisenaan taidegallerian vai onko sen paikka aina kadulla?
Joo, siitä on muutama kyllä onnistunut tekemään sen kunnioitettavasti, että tai yleensä ei, mutta että esimerkiksi tällä hetkellä hyvinkin kovasti ollut esillä, niin X-niminen kaveri on mun mielestä siirtänyt, tai se on tuonut siihen jonkun syyn tuoda sen galleriaan. Harvemmin, tai paljon näkee sellaista, että en ymmärrä minkä takia se sama graffitti, mikä voisi olla tuolla jossain oikeana graffittina, niin miksi se on siirretty vaikka rullalaudan pohjalle ja lyöty gallerian seinään, että en koe sen toimivan, mutta joo, toiset onnistuu siinä, toiset ei.
Ja suomalainen Eggs on mielestäsi onnistunut siinä hyvin?
On onnistunut, joo. Et se on tuonut siihen, niin kuin on säilyttänyt siinä sitä graffitti-ajatusta ja kumminkin aivan eri tekniikoilla ja fiiliksellä niin lähestynyt uudella tavalla omaa tekemistään.
Ja näin viimeinen 5-minuuttinen graffiti-ohjelmaamme lähtee käyntiin. Täällä huutolaatikossa nimimerkki Trama lähettää lärveisiä ja respektiä Tuomakselle. Ja otimme myös yhden hyvän kysymyksen täältä, koska täällä kysytään sitä, että saako kuka tahansa, siis graffitihan on tällainen hyvin demokraattinen ilmaisumuoto. Kuka tahansa voi lähteä tekemään sitä omien halujensa mukaan, mutta saavatko kaikki maalata? Eli jos on aivan sysipaska, niin saako silloin mennä ja maalata?
No, jos ajattelee just näitä luvallisia seiniä, niin niiden ideahan on just se, että sinne saa kuka tahansa mennä maalaamaan ja harjoittelemaan vaikka mitä, mutta jos ajattelee, että saa kuka tahansa, joka ei osaa soittaa saksofonia, niin soittaa sitä etutöölössä niin kuin lauantai-aamuisin, niin kyllä se saa, mutta se pyydetään hyvin nopeasti lopettamaan. Että tavallaan, että jos ajattelee melua ja niin kuin graffitia samanlaisena niin kuin ääniä visuaalisena saasteena, niin niitä voi ehkä verrata keskenään.
Eli maalari on mielestäsi vähän niin kuin katusoittaja.
No mun mielestä maalari on paljoltikin niin kuin katusoittaja.
No, ovatko sitten, sanotaan näin, sinä olet ollut mukana muun muassa tässä Kalasataman graffitiseinäprojektissa, niin onko sinun mielestäsi ikään kuin nämä graffitin säännöt, tämä sääntöpaletti, niin onko se muuttunut viime vuosien aikana?
No, graffitilhan on perinteisesti sellainen aika niin kuin, graffitihan on aika semmoinen niin kuin jäykkä kulttuuri tietyllä tavalla, että palvotaan vanhaa ja menneen oli kaikki aina paremmin ja on sellaiset niin kuin tietyt kiveen hakatut tarinat, joita niin kuin pidetään pyhinä ja niin edelleen, mutta yhdet hyvät säännöt oli ne, että ikään kuin huonomman tai paremman päälle ei saisi tehdä huonompaa ja ehkä se, että niin kuin tunnetumpi tekijä tai tuntemattomampi tekijä mieluummin ei tekisi tällaisen niin kuin arvostetumman tekijän päälle. Ja sitten tämä Kalasataman muiden laillisten seinien niin kuin kotoimintakulttuuri on niin kuin muuttanut tavallaan sen, että siinä jo kaikki tekee surutta toistensa päälle vaikka saman tien heti perään ja siellä toimitaan niin kuin niin, että se on ehkä katsojan kannalta niin kuin kurjaa siinä mielessä, että se taso tiettynä hetkenä ei välttämättä ole kauhean korkeat sinne. Se kannattaa niin kuin osua just silloin, kun kaikki on kukassaan, mutta sitten hetkeä myöhemmin niin osa on niin kuin, voi olla
lakastunut
ja kurainen. Niin mutta se on mun mielestä myös osa tuota kulttuuria. Et se on mun mielestä, mua aina ihmetyttää se tässä koko toiminnassa, että ihmiset, niin kuin, jos ihmiset tekee niin kuin omilla maaleillaan, omilla rahoillaan taidetta, kalliita kuvia, jotka heti poistetaan niin, tai maalataan toisten toimesta yli. Et jos vertaa sitä vaikka Kalasataman seinään tuotettua kuvan määrää, jotain niin kuin kilometrikaupalla päällekkäin, vertaa siihen käytettyä niin kuin aikaa ja maalia niin kuin arvona jonkun julkisen taideteoksen hintaan, niin kuinka paljon kaupunki on saanut sillä seinällä ikään kuin visuaalisuutta. Ja mun mielestä muutenkin niin kuin, tuossa Shoutboxissa joku sivuisi niin kuin graffitia tällaisen, niin kuin, tai niin kuin, että tyhmää rikollista toimintaa, mutta jos vertaa sitä niin kuin vaikka muuhun rikollisuuteen Suomessa, niin jollain tavalla se on niin kuin erittäin hölmöä, koska siinä ei tavoitella mitään omaa taloudellista hyötyä, vaan siinä niin kuin vaan ilmaistaa itseään, siinä etsitä verotuksen porsaanreikiä, tehdä talousrikoksia ja niin kuin haeta sitä hyötyä. Että on se siinä mielessä niin kuin aika erikoislaatuinen ilmiö mun mielestä.
No viimeinen kysymys. Kun puhumme tästä graffitiseinästä, niin onko graffitikulttuuri polarisoitunut sitten tällaisten aktiivisten junamaalareiden, eli hardcore-ihmisten, ja sitten taas vaneriseinällä notkuvien kaljasieppojen ikään kuin välillä?
No tälle vähän kauempaa, kun sitä tarkastelee nykyisin, niin näyttäisi siltä, että vähän onkin. Saattaa olla, että samalla henkilöllä on niin kuin molemmat persoonat. On tietysti tällaisia, jotka pyrkii tekemään paljon aikaa vieviä, isoja näyttäviä maalauksia, mutta pitää toisen jalan siellä niin kuin nopeasti sykkivässä yön rytmissä.
Tämän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos Tuomas Siitonen.
Kiitos, kiitos.
Oikein hyvää loppuviikkoa ja ensi viikolla uudet kuje.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.